θα συναντήσουμε έναν καλό φίλο εδώ της εκπομπής και του Φλάς, τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, είναι πολιτικός φιλόσοφος και πανεπιστημιακός. Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Γεια σας κύριε Νιάκα.
Έχουμε μερικές ερωτήσεις περί νομιμότητας και ηθικής, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει νομιμότητα ή ηθική στην πολιτική. Πόσο νόμιμο, για παράδειγμα, και ηθικό είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει ψηφίσει μειώσεις μισθών, συντάξεων, περικοπές, μέτρα λιτότητας κτλ. Να περνά τροπολογία που να εξασφαλίζει την κρατική χρηματοδότηση του ιδίου?
Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι δεν υπάρχει καν πολιτική νομιμοποίηση. Γιατί ναι, υπάρχουν τέτοια μέτρα που καθορίζουν τη ζωή του ελληνικού λαού, εγώ θα έλεγα για γενιές, mm-hmm, και δεν είχαν την παραμικρή λαϊκή νομιμοποίηση. Όταν έγιναν εκλογές πριν 2,5 χρόνια, πότε γίναν, τα προεκλογικά προγράμματα τους δεν είχαν και το κατά διάνοια, δεν μιλούσαν για τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, από πού και σπου νομιμοποιήθηκαν να πάρουν τέτοια μέτρα, τα οποία θα έλεγα μια επαναστατική κυβέρνηση θα μπορούσε να τα πάρει. Πήραν τέτοια μέτρα χωρίς να ρωτήσουν κανένα, ενώ mm-hmm, ακόμα και σε άλλες χώρες, σε παρόμοια και θα έλεγα όχι τόσο άσχημη κατάσταση, mm-hmm, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, γίνανε εκλογές. Δηλαδή, για να πάρουν αυτά τα μέτρα που παίρνανε, που παίρνουν αυτή τη στιγμή ακόμα, πήραν κάποια νομοποίηση. Εμείς κάνουμε την νομοποίηση πότε? Τώρα, όταν τα έχουν πάρει όλα αυτά τα μέτρα, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν υπογράψει και όλες οι αρχηγοί των κύριων κομμάτων, ναι, ότι όταν βγουν θα εφαρμόζουν ακριβώς αυτά τα μέτρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι διακομόδης και των εκλογών. Να ψηφίσει ελληνικό λαό, τι δηλαδή? Το αν τα ίδια μέτρα θα τα εφαρμόσει ο Παπιός ή ο, ναι, ο φίλος του Παπιού? Γιατί αυτό θα γίνει τώρα.
Έτσι. Δηλαδή για τους διαχειριστές, είναι για τα πρόσωπα μόνο το διακύβευμα. Επίσης, πόσο νόμιμο και ηθικό είναι παρόλα αυτά να λένε οι υπουργοί, οι βουλευτές κομμάτων εξουσίας κοινικά ότι οι Έλληνες πουλάνε την ψήφο τους για μια θεσούλα στο δημόσιο? Ή να ανακαλύπτουν ξαφνικά έκπληκτοι ότι υπάρχουν μαϊμού επιδόματα, μαϊμού συντάξεις, μαϊμού χρηματοδοτήσεις, συμμετέρων? Τώρα τα ανακαλύπτουν όλα αυτά με καθυστέρηση εδώ και κάτι δεκαετίες?
Καλά, αυτά είναι τώρα πολιτικά αντικανέκδοτα, γιατί πρώτα το θέμα είναι γιατί χρειαζόταν να διορίζουν κάποιους στο δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία της Ελλάδας. Και υπήρχε, και αυτό δεν έφταιγε ο Θεός βέβαια. Δηλαδή δεν είχαμε παραγωγική δομή, δεν αναπτύξαμε παραγωγική δομή. Υπήρχε μια δασμοβίωτη παραγωγική δομή που είχε γίνει κατά το Μεσοπόλεμο και στις αρχές του Μεταπολέμου. Μετά μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστράφηκε αυτή η δασμοβίωτη βιομηχανία που είχαμε, καταστράφηκε ακόμα και η παραγωγική δομή στη Γεωργία και τώρα εισάγουμε μέχρι την τελευταία ντομάτα. Οπότε, όταν δεν έχεις παραγωγική δομή, πώς θα απορροφήσεις τον πληθυσμό που κάθε χρόνο προστίθεται, δηλαδή τους νέους οι οποίοι θέλουν να ψάχνουν να βρουν δουλειές κλπ. Αναγκαστικά, αν δεν τους απορροφά η οικονομία η ιδιωτική, θα τους απορροφήσει η δημόσια. Ναι. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η μεγάλη επέκταση του δημόσιου τομέα. Οπότε απορροφούσαν δηλαδή τους ανέργους, αυτούς που δεν φεύγαν για μετανάστευση, γιατί πάρα πολλοί βέβαια σηκωθήκαν και φύγανε και πήγανε στις Γερμανίες κλπ. Τη δεκαετία του 60 και του 70. Οι υπόλοιποι που μένανε εδώ μετά, αναγκαστικά έπρεπε να απορροφηθούν κάπως και απορροφήθηκαν το δημόσιο τομέα. Απλώς δηλαδή οι πολιτικοί χρησιμοποιήσανε τη δύναμη που τους έδινε το γεγονός ότι μπορούσαν, και αυτά βέβαια πώς μπορούσαν, με το δανεισμό, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Ναι. Μπορούσαν δηλαδή να δημιουργούν θέσεις εργασίας μέσα στο δημόσιο τομέα και κάνανε βέβαια και αυτοί τα κόλπα τους τα πολιτικά, τα πελατειακά, και απορροφούσαν ο καθένας τη δική του εκλογική πελατεία κλπ. Αυτά ήταν τα συμπτώματα όμως. Δεν είναι αιτίες.
Ξέρετε, όλη την εβδομάδα έγινε μεγάλη σύντηση εδώ στην Ελλάδα για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Εντάξει, η Ευρώπη έχει υποταχθεί εντός εισαγωγικών στο Βερολίνο. Αυτό όλοι το βιώνουμε. Και ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Αλλά πόσο νόμιμο και ηθικό είναι στις διεθνείς σχέσεις να βγαίνει η Γερμανία και να λέει ότι δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα επειδή πέρασαν 65 χρόνια από τον πόλεμο?
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είχε γίνει προηγουμένως από την κυβέρνηση Καραμαλή, την πρώτη κυβέρνηση του μεγάλου Καραμαλή.
Το 50 λέτε και το 60.
Είχε γίνει συμφωνία με αυτό και είχαμε ουσιαστικά παραιτηθεί μεγάλο μέρος. Είχε μείνει ένα μέρος νομίζω. Λοιπόν, καμιά από τις δικές μας κυβερνήσεις, οι οποίες ήταν όλες ετερόφωτες, εξαρτημένες, αν τις έλεγα, δεν έθεσε θέμα. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια περάσαν και όλα αυτά τα χρόνια Και λένε ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, βέβαια το λένε επειδή έχουν τη δύναμη και το επιβάλλουν. Άλλως θα μπορούσε, αν εμείς μπορούσαμε και είχαμε μια κυβέρνηση η οποία απαιτούσε να πληρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις, θα το έκανε. Αλλά μετά αυτό θα έχει συνέπειες σε όλα τα υπόλοιπα παραδόσεις που γίνονται τώρα με τις δόσεις και τη συνέχιση του δανεισμού κλπ. Είναι θέμα δηλαδή αυτό πολιτικού σχετισμού δυνάμεων. Δεν έχεις καμιά δύναμη εσύ. Σαν εξαρτημένη απόλυτα χώρα, προτεκτοράτο θα το έλεγα, που είναι σήμερα η Ελλάδα, οπότε πώς θα απαιτήσει αποζημιώσεις.
Ξέρετε κύριε Φωτόπουλε, χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά που μιλάμε, είναι πραγματικά, και χαίρονται και οι ακροατές μας και το δίνουμε με τα μηνύματά τους. Αλλά χαιρόμαστε επίσης που κάποιοι ανακαλύπτουν την Αμερική, έστω και με καθυστέρηση. Διάβαζα χθες σε ξένα πρακτορία και εφημερίδες ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, επειδή ο Ευρωπαϊκός Νότος, τα γνωστά πίγκ σε όλους, έχει μετατραπεί πλέον σε καζάνι που βράζει. Η ανεργία, οι αλλαγές στα εργασιακά, οι μειώσεις σε μισθούς, αποδοχές, τα μέτρα λιτότητας έχουν οδηγήσει σε απόγονες στους πολίτες, των οποίων η υπομονή μοιάζει να εξαντλείται. Αυτή είναι πάνω κάτω η κεντρική ιδέα αρκετών δημοσιευμάτων. Δηλαδή, τι περίμεναν, ότι θα γίνουν όλα αυτά και ο κόσμος ασχολείται με το διαχειριστή που είπατε εσείς πριν από λίγο ή με τη Eurovision, για παράδειγμα?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι είναι ένα καζάνι που βράζει η Νότια, ιδίως Ευρώπη, αυτό είναι αλήθεια. Και όσο χειροτερεύει η κατάσταση, όσο θα εφαρμόζουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα λιτότητας που θα επιβάλλουν οι βορειοευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση θα γίνεται ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, και το θέμα δεν είναι όπως το θέτουν μερικοί, αν είμαστε μνημονιακοί ή όχι. Το θέμα είναι τι θέση, αυτό είναι το κρίσιμο δίλημα που θα έπρεπε να αποφασίσει ο ελληνικό λαό στις εκλογές τις επόμενες, που το θέτουν βέβαια ακόμα και διεθνείς οικονομολόγοι. Τι θέση παίρνουμε σε σχέση με την Ευρωζώνη καταρχήν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεύτερον. Αν δεν αποφασίσουμε δηλαδή, που είναι η αιτία όλων αυτών που γίνεται, αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζουμε τώρα, τις εφαρμόζουμε γιατί θέλουμε, σώνει και καλά, έτσι αποφάσισε η οικονομική και πολιτική ελίτ, ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είσαι μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα και αυτό μπορεί να εξηγηθεί με οικονομικούς όρους. Γιατί τα επιβάλλουν αυτά τα μέτρα και γιατί αν είσαι μέσα θα τα εφαρμόσεις. Λοιπόν, οπότε το θέμα που θέτεις είναι γιατί πρέπει να είσαι μέσα. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτοδύναμη οικονομία και μαζί με τις οικονομίες, μαζί με τους λαούς, τον Ισπανικό, τον Ιταλικό, τον Πορτογαλέζικο κλπ. Να δημιουργούσαμε μια δική μας ένωση κρατών οι οποίοι και λαών οι οποίοι θα είχαν τελείως άλλες αξίες όπως την Οικονομική Ένωση από τις αξίες που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαν μέσα από μια πολιτική οικονομικής αυτοδυναμίας που θα αναπτυσσόταν από όλους αυτούς τους λαούς, από όλες αυτές τις χώρες και να έχουν μεταξύ τους το εμπόριο που θα χρειαζόταν για τις όποιες ανταλλαγές χωρίς να γίνεται εμπόριο εκμεταλλευτικό όπως σήμερα και να μην εξαρτιόνται από τις κινήσεις κεφαλαίου του διεθνούς κεφαλαίου, αλλά να εξαρτιόνται από τις δικές παραγωγικές δυνάμεις. Αλλά αυτά για να γίνουν προϋποθέτει, όπως είπα, ότι παίρνουν οι λαοί απόφαση τι θέση έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχουν θέση, εγώ νομίζω δεν έχουν θέση, να δημιουργήσουν τη δική τους παραγωγική βάση, η οποία θα είναι αυτοδύναμη, όχι αυτάρκης, και να δημιουργήσουν μια νέα διεθνή ένωση λαών που θα στηρίζεται όχι στις αξίες απλώς ανταγωνιστικότητας και του κέρδους, αλλά στις αξίες της αλληλεγγύης που λέγαμε παλιά, στις αξίες της αμοιβαίας βοήθειας κλπ.
Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.